ชลบุรีนะระบาดหนักช่วงนี้500กว่าทางจังหวัดเขาออกมาตรการเพิ่มแต่เดิมให้จัดกิจกรรมมีคน100คนได้เหลือให้เหลือ50หลวงพ่อถึงต้องยกเลิกที่ให้พวกเราจองเข้ามาฟังธรรมพระก็20กว่าแล้วทีมงานก็อีกหลายคนเลยไม่มีที่จะรองรับนี่พวกเราบางส่วนที่ลงชื่อจองไว้ก็แสดงความจำนงขอส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ปรึกษากับทีมงานทำไงพวกเราจะส่งกันบ้านได้ทีมงานเขาก็เลยให้ซูมมันจะส่งกันบ้านซูมเข้ามาทีมงานก็พยายามนะพยายามจะช่วยให้พวกเราได้เรียนธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เต็มที่ทีมงานแต่ละคนมีหน้าที่การงานของตัวเองอยู่แล้วการทำมาหากินอะไรมีภาระของตัวเองแต่ก็อุตส่าห์มาช่วยหลวงพ่อทำงานไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรมาช่วยทำงานบางทีพวกเราความต้องการสูงไม่พอใจหงุดหงิดอะไรไม่ต้องอดทนกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งทีมงานทั้งญาติโยมทั่วไปไม่มีใครตอบสนองทุกเรื่องได้หรอกเป็นไปไม่ได้อย่างพอหลวงพ่อให้มาสุ่มส่งกันบ้านเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเริ่มแย่งกันนี่พอจะจับฉลากเดี๋ยวเขามีเรื่องอีกแล้วยุติธรรมจริงไหมอะไรนะอยากให้ไปจับที่สนามหลวงมันก็ไม่ได้นะเขาไม่ให้ชุมนุมก็จะพยายามทำให้พวกเราได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วแต่ไม่ได้เท่าที่ใจต้องการหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเราตอนนี้ต้องอยู่บ้านภาวนาไปตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปหลายคนอยู่บ้านแล้วภาวนาได้ดีนะบางคนดีมากๆเลยมีคนหนึ่งมาสมัครบวชที่วัดหลวงพ่อนี่แหละแต่เจ้านายเขาไม่ให้ลาบวชก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้เคยไปบวชวัดครูบาอาจารย์แห่งหนึ่งไปนั่งสมาธิก็ได้แต่สงบเฉยๆมาดู YouTube มาอะไรที่หลวงพ่อเทศที่ทีมงานช่วยกันทำขึ้นมาแล้วภาวนาก็ดีนะจิตใจใช้ได้เลยบางคนภาวนาแต่ว่าสนใจเรื่องโลกๆนะยังพยายามมาถามหลวงพ่อสามีตายแล้วไปเกิดที่ไหนหลวงพ่อไม่รู้หรอกตอนสามีเป็นๆหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนนะตายแล้วหลวงพ่อจะไปรู้ได้ไงที่หลวงพ่อสอนนี่คือเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาเรื่องอื่นๆขอไม่ตอบนะขอไม่ตอบแต่ถ้าเรามั่นใจว่าคนที่ตายไปในชีวิตเขามีปกติสร้างคุณงามความดีอะไรก็มั่นใจได้ 80% ว่าไปได้ดี เวลาเราภาวนานะก็ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นตอนนี้เป็นเวลาที่จะฝึกตัวเองดูแลตัวเองให้มันพัฒนาไปก้าวหน้าไปสังสารวัฏยาวไกลก็จริงหลวงปู่เทศท่านเคยบอกนะว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสเราก็ยังมีเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนี่สังสารวัฏมันยาวทำไงมันจะสั้นลงก็หัดภาวนาให้ดีๆเจริญสติเจริญปัญญาไปวัดตามก็จะเริ่มสั้นลงสั้นลงเมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะวัดตาของเราสั้นมากเกิดได้ไม่เกินเจ็ดชาติพระโสดาบันเกิดไม่เกินเจ็ดชาติพระโสดาบันบางองค์เกิดไม่ถึงเจ็ดชาติเกิดสามชาติบางองค์เกิดชาติเดียวนี่ถ้าได้โสดาบันเราขยันภาวนาจริงๆอาจจะพ้นไปในชาตินี้เลยไม่ต้องเกิดสักชาติเนี่ยถ้าเราภาวนานะสังสารวัฏก็จะสั้นลงสั้นลงแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาหรือภาวนาผิดนะสังสารวัฏยาวไม่มีที่สิ้นสุดเวลาที่เราเดินทางไกลในสังสารวัฏเราก็มีพ่อมีแม่นะมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานอะไรแต่ละภพแต่ละชาติก็มีเยอะแยะไปหมดนะชาตินี้คนนี้มาเป็นสามีชาติหน้าคนอื่นก็มาเป็นอะไรวัฏฏะไม่มีความแน่นอนหรือมาเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานกันวัฏฏะที่ยาวนานนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดบอกนะว่าคนในโลกที่มาเจอกันที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันหรือไม่เคยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยหาแทบไม่ได้เลยทุกคนที่เราพบเราเห็นในชีวิตเราเนี้ยมันก็ต้องมีบุพกรรมร่วมกันมาเจอกันบางคนชาตินี้รักกันนะอีกชาติหนึ่งก็ไปรักคนอื่นหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เคยดูเขาลอยกระทงไหมลอยกระทงด้วยกันนะสองคนพอลงน้ำไปเดี๋ยวมันก็แยกกันไปกระทงของเราก็ไปเจอกระทงคนอื่นกระทงสามีภรรยาเราก็ไปเจอกระทงอื่นหมุนไปเรื่อยๆวัฏฏะหาความแน่นอนอะไรไม่ได้งั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ได้กังวลมากว่าคนที่เรารักตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนในความเป็นจริงคนที่เรารักตายไปนับจำนวนไม่ถ้วนในแต่ละภพแต่ละชาตินะรวมทุกภพทุกชาตินั้นยิ่งนับไม่ถูกเลยคนที่เราเกลียดตอนนี้ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เรารักตอนนี้ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เราเกลียดอย่างบางคู่รักกันดีแต่งงานอยู่กันไม่นานเขาเกลียดกันเข้าไส้เลยมันเคยเกลียดกันกิเลสมันหลอกให้มารักกันพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่มีความสุขพวกเราอยู่ในโลกนะเราก็หวังจะมีคู่เรียกให้โก้เลยนะให้คู่บารมีคนที่จะมีคู่บารมีได้นะต้องสะสมบุญบารมีร่วมกันมาไม่ใช่น้อยบางชาติก็ยังพลัดพรากกันได้แต่ใจที่ซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงมันจะดึงดูดทำบุญทำกุศลอะไรร่วมกันเรื่อยๆใจผูกพันกันก็จะดึงดูดเข้ามาหากันได้บ่อยๆส่วนใหญ่ไม่มีหรอก ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดูชาติก่อนหรอกนะชาตินี้ยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมเปลี่ยนคู่กันเป็นว่าเล่นเลยอยู่มัธยมก็เริ่มจับคู่กันแล้วผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนะจับคู่กันรักกันมากอยู่ไปช่วงหนึ่งก็เบื่อหน้ากันมันไม่ใช่เรื่องความผูกพันด้วยบุญด้วยกุศลมันมาเจอกันมันมาพออกพอใจกันด้วยกิเลสด้วยตัณหาราคะนะนี่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของวัฏสงสารตามที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราที่เจอกันเนี่ยที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเนี่ยแทบไม่มีเลยเราก็จะไม่ค่อยเกลียดใครนะอย่างคนที่เราเกลียดเนี่ยก็คงเป็นพ่อแม่พี่น้องเรามานะไม่เรียกไปเกลียดมันทำไมมันน่าสงสารนี่เราระลึกชาติไม่ได้เราก็คิดว่าเรามีพ่อแม่อยู่สองคนนี่นะหรือมีสามีมีภรรยาหนึ่งคนนะตายไปโอ้ยเศร้าโศกจะเศร้าโศกสักเท่าไหร่ไม่นานก็ลืมบางคนไม่ลืมตลอดชีวิตไปเกิดใหม่ก็ลืมก็ไปรักคนอื่นต่อเนี่ยสังสารวัฏนะไม่ได้มีอะไรน่าชื่นใจเลยแล้วก็ไม่มีอะไรยั่งยืนมั่นคงเลยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ยึดถือมันมากเราอย่าไม่กลุ้มใจนะคนที่เรารักตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปตามกรรมของเขาถ้าเราเคยสร้างกรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันเช่นมีศีลที่ดีเสมอกันหรือมีศีลที่ชั่วเสมอกันมีธรรมเสมอกันอย่างบางคนมีความขี้เหนียวเหมือนกันเลยมีศีลมีธรรมเสมอกันมันก็ดึงดูดกันเดี๋ยวก็ได้ไปเจอกันอีกแต่ถ้าคนหนึ่งดีคนหนึ่งชั่วจะยิ่งเดินห่างกันไปเรื่อยๆคนหนึ่งเดินลงเหวไปนะคนหนึ่งเดินขึ้นภูเขาไปจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยกันเดินแล้วก็ต่างคนต่างเดินสังสารวัฏเนี่ยทางใครทางมันทางใครทางมันเนี่ยที่จะเป็นคู่บารมีอย่างแท้จริงเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราอะไรนะหายากนั่นบุญบารมีท่านเต็มนะนอกนั้นก็คือเคลื่อนไหวไปตามยถากรรมงั้นถ้าเรารักสามีรักภรรยาเราจริงจังนะพยายามให้มีศีลเสมอกันให้มีธรรมะเสมอกันแล้วควรจะเป็นทางดีด้วยไม่ใช่เสมอทางเลวเสมอกันทางเลวก็จะพากันตกต่ำไปเรื่อยๆเสมอกันทางดีก็จะพัฒนาคู่กันไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปในวัฏฏะมันเป็นอย่างนี้นะเงินถ้าคนที่เรารักตายไปอย่ามัวแต่เสียอกเสียใจทำบุญทำกุศลส่งนะอุทิศให้อะไรนะใจมันได้เชื่อมต่อผูกพันไว้บางคนภรรยาตายไวนะสามีก็รักนะตั้งใจไว้พอให้เจอกันทุกภพทุกชาติภรรยาไปเกิดก่อนตั้งหลายสิบปีแล้วนะไปเจอกันกลายเป็นเด็กหนุ่มนะรักผู้หญิงอาวุโสอะไรเงี้ยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่โอกาสมันยากมันน้อยมันยากลำบากนะที่ว่าตายแล้วกลับมาเจอกันนะเพราะวัฏฏะนี่มันใหญ่โตมากเลยนะสังสารวัฏเนี่ยสัตว์มันนับจำนวนไม่ถ้วนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปการที่จะได้กลับมาเจอกันนะมันยากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกงั้นเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่ว่าชาตินี้อยู่ด้วยกันก็ดีต่อกันไว้แล้วก็เป็นแรงหนุนเกื้อกูลให้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะ ให้มีศีลมีธรรมอะไรให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปด้วยกันจะได้เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันจริงๆทุกอย่างมันอยู่ใต้กฎแห่งกรรมไม่มีบังเอิญการที่เรามาเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราชอบหรือเจอใครสักคนแล้วเราเกลียดก็อยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าฟลุกงั้นมาเจอกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันให้ดีที่สุดเพราะไม่นานก็จะต้องแยกจากกันไปอย่าให้นึกเสียใจทีหลังอย่างบางคนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจปล่อยทิ้งกว้างอดโอดอยากๆอะไรเงี้ยหมดแต่เลี้ยงลูกของตัวเองอยู่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปลำบากอะไรพอพ่อแม่ตายนะเสียใจเป็นความเสียใจที่แก้ไม่ตกนะความผิดพลาดบางอย่างแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วเสียใจไปทั้งชาติอย่างคนไหนดูแลพ่อแม่ดีนะมาเจอกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็ดูแลกันดีตายไปเลยนึกถึงก็ยังอิ่มอกอิ่มใจไม่ได้นึกถึงแล้วก็ตำหนิตีเตียนตัวเองนี่ยกตัวอย่างพ่อกับแม่สามีภรรยาก็เหมือนกันพ่อแม่ลูกก็กลุ่มหนึ่งสามีภรรยาก็กลุ่มหนึ่งปฏิบัติต่อกันให้มันดีๆชีวิตในปัจจุบันร่มเย็นเป็นสุขนะในอนาคตข้างหน้าโอกาสที่จะเจอกันอีกมันก็สูงขึ้นลำพังแต่อยากอย่างเดียวแล้วก็มีทานไม่เสมอกันมีศีลไม่เสมอกันมีธรรมะไม่เสมอกันอะไรมันไม่ได้เจอกันหรือเจอก็เกลียดกันไปเลยนิสัยใจคอมจะต่างกันมากหลวงพ่อเคยบอกหลายทีแล้วนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นคำสอนทั้งหลายนี่เป็นเรื่องเหตุกับผลในทางโลกียะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหตุในทางโลกียธรรมมีผลเป็นความสุขในโลกในทางโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนเหตุก็คือศีลสมาธิปัญญานะเราทำเหตุสมบูรณ์มันก็มีผลถ้าเกิดโลกุตระผลขึ้นมาได้มรรคผลสัมผัสพระนิพพานงั้นไม่มีอะไรฟลุกไม่มีอะไรบังเอิญจะอยู่กับโลกก็ต้องทำเหตุนะเพื่อเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขจะอยู่ในทางธรรมโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันนะมันแยกกันไม่ได้หรอกเราแยกหมวกของเราแยกหน้าที่ของเราให้ออกตอนนี้ทำหน้าที่ในทางโลกนะทำมาหากินก็ทำไปเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่อะไรก็เลี้ยงดูไปนะทำหน้าที่ในทางโลกทำหน้าที่ของพลเมืองก็มีหน้าที่ในทางธรรมไม่ใช่ว่าเราทำหน้าที่ทางโลกแล้วงานทางธรรมจะเสียถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมจริงๆเราอยู่กับโลกนี่แหละงานทางธรรมของเราไม่เสียมีพวกเราจำนวนมากนะไม่ได้บวชอาศัยฟัง YouTube นะดูวิดีโอฟังซีดีอะไรที่ทีมงานเขาทำเนี่ยตั้งอกตั้งใจนะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ทั้งที่ทำมาหากินอยู่นี่แหละบางคนทำมาหากินอย่างยากลำบากนะลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ร่ำรวยทุกคนหรอกเพราะหลวงพ่อไม่ได้เลือกนะว่าคนไหนจนคนไหนรวยหลวงพ่อสอนให้เสมอกันหมดใครรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นบางคนรวยนะแต่มันรับได้แค่โลกียธรรมแค่ว่าทำไงชีวิตมันจะมีความสุขก็รับธรรมะได้แค่นั้นก็แค่นั้นบางคนยากจนนะชีวิตทางโลกนะอัตคัดขาดแคลนลำบากเขาฟังซีดีดู YouTube อะไรเงี้ยภาวนาเขาสามารถมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวาย มีความสุขอยู่ได้พัฒนาใจสูงขึ้นสูงขึ้นได้แล้วเขารู้เลยว่าชีวิตเขาไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นหรอกจะพึ่งนักการเมืองก็พึ่งไม่ได้พึ่งหัวคะแนนก็พึ่งไม่ได้นะพึ่งเงินกู้นอกระบบยิ่งพึ่งไม่ได้ใหญ่เลยอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดพึ่งการพนันก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าชีวิตเขาไม่มีที่พึ่งเลยคือถ้าไม่ได้มีธรรมะบางคนบอกเลยนะไม่ได้ธรรมะก็ฆ่าตัวตายไปแล้วทนต่อความทุกข์ยากไม่ไหวเนี่ยชีวิตนะสะสมมาในทางโลกไม่มากมันก็ค่อนข้างอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าในทางธรรมนะคนที่ลำบากยากจนอาจจะเป็นเศรษฐีในทางธรรมะก็ได้เอาแน่ไม่ได้หลวงพ่อเคยเห็นนะหลายคนตั้งแต่หลวงพ่อไปภาวนากับครูบาอาจารย์ใหม่ๆอย่างไปทางสุรินทร์เนี่ยคนเมืองสุรินทร์ยุคโน้นนะที่เข้ามาภาวนาอยู่กับหลวงปู่ดูลย์เลยเนี่ยชาวบ้านบางคนอดมื้อกินมื้อเลยบางคนทำงานก็มีเงินกินเป็นวันๆไปวันไหนไม่ทำก็ไม่มีอะไรเงี้ยพวกนี้ภาวนาได้โอ้โหเรานะยกมือไหว้ได้เต็มไม้เต็มมือเลยน่านับถือจริงคือบางคนทำสมบัติทางโลกมาน้อยทำทานอะไรเงี้ยนะถือศีลไม่ดีในที่ผ่านมาทำทานมาน้อยเกิดมาลำบากยากจนบางคนมีศีลบางทีก็ศีลก็พร่องกระแพร่งไปเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่ค่อยงามบางคนมีศีลดีในอดีตนะเกิดมารูปร่างหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีไปทำชั่วก็ลงต่ำไปอีกไม่หมุนเวียนวัฏฏะที่สุรินทร์ชาวบ้านแท้ๆเลยนะที่ของพ่อเห็นนะหลายคนเลยอัศจรรย์น่าอัศจรรย์นะเขาภาวนากันบางคนตายไปแล้วเนี่ยพระท่านก่อเจดีย์ไว้ให้เลยใส่เจดีย์บรรจุเจดีย์ใหญ่ๆเท่ากับเจดีย์ของพระเลยกระดูกออกมาเป็นพระธาตุนะก็มีบางคนเขาภาวนาโอ้ดีจริงๆหลวงพ่อเจอหลายคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายชาวบ้านธรรมดาเนี่ยภาวนาดีบางคนเป็นแม่ค้าบางคนขี่สามล้อภาวนากันโอ้น่าดูมากเลยถ้าเทียบไปแล้วนะเข้มแข็งกว่าพวกเรายุคหลังๆนี่มากเพราะเขารู้สึกชีวิตเขาลำบากเขาไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเขาหันมาสนใจปฏิบัติธรรมะบางคนนั่งขายผักนะขายจนผักเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกนะแต่หน้าแกใสปิ้งเลยไม่เหี่ยวนะทั้งที่แก่หน้าตาสดใสมีความสุขมีลุงคนหนึ่งผู้เฒ่าอายุมากแล้วไม่สบายหลวงพ่อเห็นแกกินยาหม้ออยู่วันหนึ่งตอนเย็นเดินไปเยี่ยมแกแกถือศีลแปดนะแต่แกกำลังหุงข้าวอยู่หลวงพ่อก็แซวอ้าวลุงว่าถือศีลแปดไงแม่หุงข้าวกินอ่ะแกบอกแกไม่ได้กินข้าวแกกินยาข้าวที่แกกินเนี่ยเป็นส่วนประกอบของการกินยาเพราะหมอสั่งมาให้กินหลังอาหารวันหนึ่งสามมื้ออะไรอย่างนี้ดูโหฉลาดนะไม่ได้ถือศีลยังงมงายเลยนะแต่เขาไม่ได้ฉวยโอกาสอ้างว่าป่วยแล้วก็กินนอนกินนี่ไม่ใช่ไม่มีเหตุมีผลใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเราดูโอ้ก็น่าเลื่อมใสเนาะหลายคนคนขี่สามล้อนะเข้าใจธรรมะกว่าจะได้เงินบาทหนึ่งนะปั่นสามล้อเขียวถีบลงทุนลงแรงเนี่ยคนเหล่านี้นะถ้าจะพูดไปก็คือเขาทำเหตุในอดีตมาในทางโลกเหตุทางโลกทำมาน้อยแต่เขามุ่งไปทำเหตุทางธรรมมาเยอะ ครูบาอาจารย์บางองค์หลวงพ่อเคยเจอนะความเป็นอยู่ของท่านนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จีวรท่านก็ป่าแล้วป่าอีกอยู่นั่นแหละในขณะที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านมีความเป็นอยู่ยังกับพระราชาเลยเพราะท่านทำของท่านมามากทำทานของท่านมามากบางองค์ท่านมุ่งเจริญปัญญาเป็นหลักเลยท่านไม่สนใจหรอกเรื่องทำบุญทำทานอาหารการกินของท่านนี่อัตคัดมากเลยเราไปเห็นแล้วโอ้ท่านไม่ค่อยมีอะไรจะฉันเลยนะมีข้าวเหนียวจิ้มพริกอะไรเงี้ยพริกป่นฉันอยู่งั้นนะคือท่านทำเหตุทางโลกมาน้อยแต่เหตุทางธรรมท่านทำมาเยอะอย่างนี้ก็มีนะเหตุทางโลกก็ให้ผลทางโลกมีความสุขความสบายมีรูปร่างหน้าตาดีมีสุขภาพดีอะไรเหตุทางธรรมก็คือเขาเคยรักษาศีลเขาก็รักษาศีลได้เก่งเคยฝึกสมาธิเขาก็ฝึกสมาธิง่ายเคยเจริญปัญญาเขาก็เจริญปัญญาได้ในสุดเขาก็ได้มรรคได้ผลรวดเร็วเปลี่ยนคนได้มรรคได้ผลบางคนจนนะบางคนรวยด้วยหน้าตาก็ดีด้วยภาวนาก็เก่งด้วยนี่เขาทำทั้งทางโลกทางธรรมคนที่ตัวอย่างนะที่ท่านทำสมบูรณ์เลยทั้งทางโลกทางธรรมในเจ้าชายสิทธัตถะจะเป็นพระเวสสันดรนะท่านก็ทำทานบางชาติท่านก็รักษาศีลจนยอมตายเลยทานท่านดีศีลท่านดีท่านเกิดมาในตระกูลสูงร่ำรวยรูปร่างหน้าตาดีแข็งแรงในทางธรรมท่านก็สะสมของท่านศีลสมาธิปัญญาท่านก็ฝึกของท่านมางั้นท่านก็สมบูรณ์เป็นตัวอย่างของคนที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกทางธรรมนี่พวกเราสมมติชาตินี้เกิดมาไม่สมบูรณ์ทางโลกนะไม่เป็นไรอ่ะมันแก้ไขยากแล้วทำทางธรรมให้สมบูรณ์ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เคยรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลไม่เคยฝึกสมาธิก็ตั้งใจฝึกสมาธิไปไม่เคยเจริญปัญญานะก็ฝึกแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ดูรูปดูนามดูธาตุดูขันธ์แต่ละอันแต่ละอันมันทำงานของมันเองจะเห็นนะรูปทุกอย่างเกิดแล้วดับนามทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่เจริญปัญญานะในที่สุดก็เห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่หลวงพ่อก็ปลื้มใจแทนนะพวกเราที่ภาวนาแล้วหลวงพ่ออนุโมทนากับพวกทีมงานที่ช่วยหลวงพ่อทำงานพวกทำสื่อทั้งหลายช่วยกันทำสารพัดใช้คนจำนวนมากนะการถอดเทปถอดอะไรเนี่ยใช้คนเยอะช่วยกันทำไม่มีเงินเดือนไม่มีผลตอบแทนทางโลกให้หรอกก็ทำของเขาด้วยใจมีคนเขียนจดหมายมาอนุโมทนากับทีมงานเนี่ยมีบ่อยๆนะพวกเราก็เขียนจดหมายมาส่งกันบ้านหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้ตอบหรอกนะบอกตามตรงอันแรกเลยตอบไม่ไหวอะแล้วหลวงพ่อตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีหลวงพ่อไม่ได้เขียนหนังสือเลยจบมายุคแรกหลวงพ่อก็พิมพ์ดีดอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เขียนหนังสือพอมันมีคอมพิวเตอร์หลวงพ่อใช้คอมพิวเตอร์คีย์เอาทั้งนั้นไม่เคยเขียนหนังสือช่วงนี้ให้มานั่งเขียนหนังสือนะเขียนไม่ได้ตัวหนังสือนะกอไก่กับขอไข่เป็นคนละทิศคนละทางนะกอไก่ตอนเริ่มต้นกับตอนหางมันก็ไปคนละทิศนะคุมไม่ได้หรอแล้วสายตาเริ่มไม่ดีนะพวกเราเขียนจดหมายมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบแต่ว่ามาตอบในภาพรวมว่าภาวนาถ้าสงสัยแล้วก็ไปดู YouTube ไปเปิดซีดีมีทุกคำตอบกล้าบอกเลยนะว่ามีทุกคำตอบจริงเพราะหลวงพ่อตอบคำถามมาตั้งหลายสิบปีนะไอ้คำถามที่พวกเราสงสัยนะมันซ้ำๆกันวนๆอยู่นั่นแหละนั้นเวลาฟังคนอื่นเขาถามแล้วหลวงพ่อตอบอะไรนะก็คล้ายๆที่พวกเราทำ อย่างปัญหาหลักเลยของคฤหัสถ์คือไม่มีสมาธิส่วนใหญ่คือเรื่องนี้เลยอย่างคฤหัสถ์มาบวชกับหลวงพ่อเนี้ยสิ่งที่ฝึกกันหนักเลยนะคือสติกับสมาธิสองอย่างเนี้ยฝึกสติวิธีจะฝึกสตินอกจากการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ยังมีเรื่องพระวินัยจะถือพระวินัยได้ดีต้องมีสติถ้าไม่มีสติรักษาไม่ไหวแล้วศีลตั้งหลายร้อยข้อแล้วก็ต้องฝึกสมาธิทำกรรมฐานกันก็คอยรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆบางคนก็ใช้อารมณ์กรรมฐานแตกต่างกันไปอย่างบางองค์หลวงพ่อให้ดูกระดูกมาดูกระดูกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปที่กระดูกก็รู้จิตมันเคลื่อนไปที่อื่นก็รู้ตรงที่จิตมันเคลื่อนแล้วไปนิ่งอยู่ที่กระดูกนะได้สมถะกรรมฐานตรงที่จิตมันเคลื่อนหนีไปที่อื่นฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสตินะแล้วเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งดูกระดูกหรือดูลมหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำเข้าไปเถอะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้อย่างบางคนดูท้องผ่องยุบเห็นร่างกายผ่องเห็นร่างกายยุบเนี้ยบางทีจิตก็ไหลลงไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องได้สมถะสงบเฉยๆไม่มีปัญญาบางคนดูท้องผ่องยุบอยู่จิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นละอันนี้ฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลแล้วตรงที่รู้ว่าจิตมันหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตัวนั้นจิตมีสมาธิที่ถูกต้องนี่มีสามลักษณะนะอันหนึ่งถลำลงไปเพ่งได้สมถะอันหนึ่งหลุดไปเลยไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นนะและสติระลึกรู้ไม่ว่าจะรู้ลงไปในรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะเห็นไตรลักษณ์นั่นคือการเจริญปัญญาเพราะจิตจะมีสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งเป็นจิตที่หลงไปลักษณะที่สองเป็นจิตที่เพ่งไว้เพ่งไว้คือจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์กรรมฐานลักษณะที่สามคือเป็นจิตผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอกับไม่เพ่งงั้นที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งนะสอนแรกๆคนหัวเราะเลยนะสอนอะไรของมันวะสอนหัวใจของกรรมฐานนะหัวใจของการฝึกสมถะฝึกสมาธินะฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องงั้นอย่างบางทีบอกทำไมไม่สอนพุทโธพุทโธเป็นแค่รูปแบบอย่างถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งพุทโธนะเพ่งลงไปนิ่งว่างเลยเราก็รู้อันนี้เป็นสมถะให้จิตหนีไปนะลืมพุทโธจิตคิดเรื่องอื่นนะจิตฟุ้งซ่านนะเป็นอกุศลตรงที่จิตมันลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงที่จิตมันเผลอไปคิดเรารู้ทันตรงนั้นแหละจิตรู้นะงั้นจิตจะมีสามลักษณะจิตสามลักษณะเนี่ยนะเป็นจิตที่อยู่ในทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งและจิตที่สุดตรงไปสองฝั่งนะเผลอคือกามสุขัลลิกานิโยคเพ่งคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคจิตเผลอจะไปอบายจิตเพ่งไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานมันได้สมาธิชนิดสงบเป็นพระพรหมได้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนนะไม่เผลอไม่เพ่งเลยนะทำไมไม่สอนให้รู้รู้ไม่ต้องสอนเพราะรู้ทำขึ้นมาไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอเมื่อนั้นรู้จะเกิดเองเมื่อไหร่เพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ได้อยากแก้เป็นกลางรู้ว่าเพ่งด้วยความเป็นกลางไม่เกลียดการเพ่งนะผู้รู้ก็เกิดเหมือนกันงั้นจิตรู้เนี่ยไม่ต้องสอนเรียนรู้สิ่งที่ผิดสองอย่างนั้นนะถ้าจิตไม่สุดโต่งข้างซ้ายข้างขวาข้างย่อหย่อนข้างตึงเครียดจิตก็เข้าทางสายกลางของจิตเองวิธีสอนอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองไปดูธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระสูตรแรกเลยที่พุทธเจ้าสอนเริ่มต้นท่านสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งแต่ภาษาที่ใช้เป็นคนละภาษากับที่หลวงพ่อใช้เท่านั้นเองหลวงพ่อใช้ในภาษาของคนยุคนี้เผลอรู้จักไหมเผลอรู้จักใช่ไหมเผลอเป็นไงเ พ่งอยู่รู้จักไหมเพ่งก็รู้จักใช่ไหมถ้าหลวงพ่อบอกว่าเราอย่าทำสองอย่างนะไม่เอากามสุขาริกานุโยคไม่เอาอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำไม่ถูกหรอกเพราะแปลไม่ออกนะกามสุขาริกานุโยคก็คือการที่ปล่อยจิตปล่อยใจไหลตามกิเลสไปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจนะเนี่ยเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคจิตมันไหลไปนะทางทวารทั้ง6แล้วทวารที่ไหลบ่อยที่สุดคือทวารใจทวารใจที่ไปมากที่สุดนะไปทำงานมากที่สุดในทวารใจก็คือไปคิดงั้นครูบาอาจารย์บางทีท่านสอนนะจิตคิดแล้วรู้คิดแล้วรู้นะก็คือรู้ทันจิตที่ไหลให้บ่อยที่สุดแล้วจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บ่อยที่สุดเนี่ยคือไหลทางใจนะรองลงมาคือทางตารองลงมาคือทางหูเนี่ยทางใจเนี่ยไหลบ่อยที่สุดแล้วไหลไปทำอะไรมากที่สุดทางใจทำได้หลายอย่างนะไหลไปเพ่งก็ได้ไหลไปคิดก็ได้ส่วนใหญ่ก็คือไหลไปคิดงั้นท่านจับเอาสิ่งซึ่งเกิดบ่อยที่สุดมาสอนอย่างหลวงพ่อบอกเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะจิตเนี่ยมันคือสภาวะที่เกิดบ่อยจิตเผลอไปคิดนะเรารู้บ่อยๆนะต่อไปจิตก็จำสภาวะที่เผลอได้ทันทีที่เผลอมันจำสภาวะเผลอได้สติจะเกิดเองนะทันทีที่สติเกิดรู้ว่าจิตหลงไปจิตเผลอไปนะจิตเผลอเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดรู้ทันว่าจิตหลงไปนะจิตที่หลงจะดับจิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงนะคือจิตรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นแทนที่อัตโนมัติงั้นจิตรู้เนี่ยทำให้เกิดไม่ได้แค่รู้ว่าจิตมันผิดนั่นแหละมันถูกของมันเองเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกก็แค่นี้เองนะอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตไปเพ่งจิตไปเพ่งเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองเวลาเราเพ่งรู้สึกไหมมันอึดอัดบางคนเพ่งแรงนะคอเคล็ดหลังเคล็ดไหลยอกอะไรเงี้ยเพ่งแรงไอ้นั่นทำตัวเองให้ลำบากแล้วบางคนก็เพ่งนะบังคับจิตทรมานใจไม่ได้สงบดีเท่าไหร่เครียดนะเพ่งนะแต่ไม่ได้ไปก่อกรรมทำชั่วอย่างอื่นเลยนะเพ่งลูกเดียวเลยอันนี้ทำตัวเองให้ลำบากแต่ไม่ได้ไปทำคนอื่นให้เดือดร้อนส่วนไอ้จิตเผลอเนี่ยทำตัวเองให้เดือดร้อนทำคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าไอ้จิตที่เผลอไปหรือกามสุภาริกานิโยคเนี่ยนะทำแล้วจิตจะตกต่ำส่วนอัตตากิลมัฏฐานโยกการคอยควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจตัวเองตัวเองลำบากก็จริงนะแต่ว่าจะไปสุคติได้ขึ้นสวรรค์ได้ไปเป็นพรหมได้เพราะไม่ได้ไปทำชั่วอะไรนั่งเพ่งตัวเองอยู่คนเดียวนี่ไม่มีทางผิดศีลอะไรหรอกค่อยๆฝึกของตัวเองไปเป็นพระพรหมก็ได้นั้นท่านสอนบอกว่าถ้าท่านพยายามทำอันใดหนึ่งนะท่านจะไปเพ่งเอาไว้ท่านจะไปบังคับไว้นะถ้าท่านปล่อยตัวปล่อยใจนะท่านบอกท่านจะจมลงนะถ้าท่านบังคับตัวเองอยู่นะท่านจะลอยขึ้นจมลงก็ลอยขึ้นจมลงคือลงไปอบายนะการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสจะลงอบายนะการควบคุมกายควบคุมใจจะลอยขึ้นไปสุคติแต่ยังไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางไม่ลอยขึ้นไม่จมลงตรงไม่เผลอกับไม่เพ่งนั่นแหละวิธีที่จะทำให้เกิดทางสายกลางบอกแล้วนะเรียนรู้ตรงที่ผิดแล้วมันไม่ผิดเมื่อไหร่มันก็ถูกเมื่อนั้นแหละสิ่งที่ถูกคือจิตผู้รู้เราทำขึ้นมาไม่ได้แต่รู้ทันว่าตอนนี้เป็นจิตผู้หลงจิตผู้คิดทันทีที่รู้นะจิตผู้คิดดับจิตผู้รู้เกิดทันทีเลยนี้เราฝึกให้ชำนิชำนาญนะจิตผู้รู้เกิดทีขึ้นจนจิตมันจำทรงจำได้ลักษณะของจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่เผลอมันไม่เพ่งนะต่อไปมันไม่เผลอมันไม่เพ่งอัตโนมัติพอมันขยับตัวจะเผลอมันก็รู้แล้วขยับตัวจะเพ่งมันก็รู้แล้วมาทรงตัวเป็นผู้รู้อยู่แล้วก็ถึงตรงนี้ก็มาเดินปัญญาได้แล้ว เรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจไปแยกธาตุแยกขันธ์แล้วเรียนรู้ความจริงรูปมีธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปทนอยู่ไม่ได้รูปที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายดับไปกลายเป็นรูปหายใจเข้ารูปหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็ดับไปกลายเป็นรูปหายใจออกอะไรเงี้ยรูปยืนเดินนั่งนอนก็เปลี่ยนไปเรื่อยรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งก็เปลี่ยนไปเนี่ยเฝ้าดูไปเวทนานะเป็นนามธรรมเฮ้ยเห็นเดี๋ยวความสุขก็เกิดขึ้นในกายเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายเดี๋ยวความสุขเดี๋ยวความทุกข์เดี๋ยวความเฉยๆก็เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยนะในจิตเราเนี่ยมีเวทนาได้3ชนิดคือสุขทุกข์กับอุเบกขามันหมุนอยู่3อย่างเนี้ยทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเราภาวนาโดยการดูเวทนาในจิตมันก็เห็นนะทั้งวันมีอยู่แค่นี้จริงสุดท้ายมันจะเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับทั้งสิ้นล้วนแต่ของไม่เที่ยงดูแค่นี้นั้นก็มารู้มรรคผลได้แล้วนะไม่ใช่มีเรื่องอะไรลึกลับหรอกปัญหาใหญ่ก็คือฝึกจิตให้มันตั้งมั่นให้ได้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งโดยไม่ได้บังคับไว้นะไม่ได้บังคับไม่ให้เผลอไม่ได้บังคับให้เพ่งตรงที่พยายามบังคับนั่นแหละจะเพ่งทันทีงั้นเราเผลอไปเรารู้ทันเผลอไปเรารู้ทันนะไม่ว่ามันหรอกเผลอก็เผลอแต่เผลอเรารู้ให้เร็วๆนะจะไปสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปพอจิตเรามีสมาธิถูกต้องแล้วการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วฝึกทุกวันทุกวันนะสิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติขาดเนี่ยคือสมาธิที่ถูกต้องส่วนบางคนขาดแค่ทั้งศีลหลวงพ่อไม่เรียกว่านักปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีศีลอย่ามาเรียกตัวเองเป็นนักปฏิบัติเลยนะแล้วถ้ามีศีลแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นนักปฏิบัติที่ได้ขั้นสมาธิพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเห็นความจริงของกายของใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไอ้นั่นเป็นนักปฏิบัติในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยค่อยๆฝึกไปยกระดับตัวเองนะจากคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติเริ่มต้นรักษาศีลเอา5ข้อนั่นแหละให้ดีที่สุดรักษาไว้ศีล5ตอนนี้ที่น่าห่วงที่สุดนั่นคือข้อ4นะน่าห่วงที่สุดเลยเราด่าคนง่ายเหลือเกินยุคนี้นะชอบเขียนลงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทีก็โกหกด่าแบบหลอกๆเลยแบบไม่มีความจริงเลยหรือมีเฟกนิวต่างๆนะโกหกหลอกลวงกันเต็มไปหมดเลยพวกนี้รู้สึกสนุกนะบางคนก็รับจ้างสร้างเฟกนิวบางคนทำก็รู้สึกขนองสนุกนะมีผลทั้งสิ้นนะผลที่เห็นง่ายๆเลยคือจะติดตารางเอาในผลทางโลกผลทางธรรมก็คือจิตใจเราจะดื้อด้านเราจะทำความชั่วได้อย่างหน้าตาเฉยมากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกนะท่านไม่เคยเห็นว่าคนที่มันพูดเท็จได้มันทำมุสาวาทได้นะแล้วมันจะไม่ทำชั่วอย่างอื่นนะท่านไม่เห็นหรอกถ้ามันมุสาวาทได้นะมันก็ทำชั่วอย่างอื่นได้เงินพวกเราเนี่ยอันแรกเลยนะรักษาศีล5ให้ดีโดยเฉพาะข้อ4รักษาให้ดีเชียวละให้มันเข้มแข็งเด็ดขาดลงไปอย่าเพ้อเจ้อนั่งเขียนคอมเมนต์เขียนอะไรกระทู้สเตตัสอะไรต่ออะไรเขียนตลอดวันไร้สาระเลี้ยงแมววันนี้แมวขี้แล้วก็ต้องมาเขียนบอกคนอื่นเขาอะไรเนี้ยไร้สาระที่สุดเลยนี่คือฟุ้งซ่านเสียศีลงั้นรักษาศีลให้ดีนะรักษาให้ดีพอเราศีลเราดีนะสมาธิจะเกิดง่ายถ้าวันวันหนึ่งห่วงแต่อินเทอร์เน็ตนะห่วงแต่โลกโซเชียลนะโลกโซเชียลไม่ใช่โลกที่แท้จริงโลกที่แท้จริงก็คือกายกับใจเราในปัจจุบันเนี้ยหลวงพ่อเห็นนะกระทั่งในวัดนี่ก็มีนะเดินจงกรมถึงเวลาเดินจงกรมนะก็มีมือถืออยู่กับตัวนะแล้วเดินเดินไม่กี่ก้าวก็ดูทิ้งคอมเมนต์หน่อยแล้วก็ไปเดินต่อพอหมด1ชั่วโมงบอกวันนี้ปฏิบัติ1ชั่วโมง มึงยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะยังไม่ได้ปฏิบัติเลยมันเดินเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตในอิริยาบถเดินเท่านั้นเองอย่ามาอวดว่าเป็นนักปฏิบัตินะแล้วอย่าบอกธรรมะของพุทธเจ้าไม่ดีฝึกตั้งนานแล้วกระทั่งความสงบยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ได้ทำจริงๆฟุ้งซ่านงั้นพยายามนะถึงเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมมาเอามือถือไปไว้ไกลๆเลยหรือปิดมันไปเลยปิดเสียงปิดสัญญาณเตือนทั้งหลายปิดให้มันหมดอย่าไปสนใจมันมันเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นเวลาที่เราควรจะถวายเป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาห่วงอินเทอร์เน็ตอยู่งั้นน่ะมันไปไม่รอดหรอกเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยตั้งอกตั้งใจนะพยายามทำเข้าแต่ถ้าเราทำมาหากินหรือมีธุระการงานต้องใช้อินเทอร์เน็ตนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่การเล่นแบบไม่มีแก่นสารสาระเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำมาหากินโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องคอยดูต้องคอยระวังอะไรเงี้ยไอ้นี่หลวงพ่อไม่ว่าหรอกมันจำเป็นคารวานต้องทำมาหากินแต่ไม่ได้มีธุระการงานเราก็เล่นทั้งวันนะเอาดีไม่ได้หรอกอย่ามาคุยอวดเลยนะว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นไม่ได้จริงหรอกบางคนก็อวดนะแมวของฉันหางยาวบางคนแมวหางสั้นเอาหางแมวมาเป็นสรณะไปแล้วไร้สาระเอาต่อไปหลวงพ่อจะตรวจการบ้านพวกที่จองไว้แต่หลวงพ่อยังไม่รู้ระบบนั้นนี่คัดเลือกกันมาต่อไปพวกที่เลือกมาเนี่ยคือพวกที่จองมาฟังธรรมนะที่หลวงพ่อยกเลิกไปเป็นกลุ่มที่ได้จองมาฟังใช่ไหมให้พวกนี้ก่อนนะพวกนี้แล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าคนกลุ่มอื่นจะทำยังไงแต่รับรองว่ายุติธรรมนะยุติธรรมไม่มีการโกงหรอกเชิญตรวจกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งค่ะหนูเห็นสภาวะเห็นกิเลสมากขึ้นหลงแล้วรู้มากขึ้นเห็นว่าอยากแล้วทุกข์การกระทำมีตัวตนบงการอยู่รู้ทันกิเลสที่เกิดบางครั้งก็ดับบางครั้งก็ไม่ดับทำอะไรไม่ได้ได้แต่ดูไปเรื่อยๆและอยู่ในศีลให้ดีที่สุดใจห่างโลกมากกว่าเดิมขอหลวงพ่อกรุณาชี้แนะแนวทางให้หนูได้ปฏิบัติต่อด้วยค่ะ
ที่ส่งกันบ้านมามันก็ถูกแล้วนะแต่สังเกตเอาในปัจจุบันนะเวลาที่สำคัญที่สุดนะคือเวลาปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยจิตเราเป็นยังไงจิตเราส่งสมาธิถูกต้องหรือจิตอยู่ข้างนอกนี่เราสังเกตเอาอย่างตอนนี้มาส่งกันบ้านสังเกตนะจิตใจเราก็มาอยู่ที่หลวงพ่ออย่างนี้เรียกว่าจิตออกข้างนอกลองนึกถึงร่างกายของเราเองไว้หายใจอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยๆเอาละรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่าดึงมาจนกระทั่งมันซึมนะถ้าดึงมากๆนานๆไปนะบางทีหลับในไปเลยอันนั้นใช้ไม่ได้ดึงมากไปโมหะเข้ามาอีกแต่เราไม่กระจายออกข้างนอกไปถ้าจิตมันก็จะกระจายออกข้างนอกเนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงตรงนี้ถูกนะตรงนี้หลงคิดไหมถ้าหลงคิดรู้ว่าหลงคิดไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวทำงานอย่างนั้นเดี๋ยวทำงานอย่างนี้ถ้าเราภาวนาเก่งๆนะเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ทำงานอย่างนี้เดี๋ยวจิตทำงานอย่างนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้แสดงความไม่เที่ยงนี่จะทำงานยังไงแล้วเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเห็นจิตใจมันทำงานของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นอย่าดึงแรงไปนะเข้ามากไปก็ไม่ถูกนะเข้าลึกไปไม่ถูกนะจิตปกติจิตธรรมดาธรรมดาไม่ส่งออกแล้วก็ไม่จมลงไปข้างใน ถึงจะถูกถ้าจิตจมลงไปข้างในก็คือการเพ่งคนต่อไป
เมื่อก่อนเดินจงกรมอย่างเดียวนั่งสมาธิไม่ได้เพราะนั่งแล้วเป็นมิจฉาสมาธิระหว่างวันก็บริกรรมและรู้ตัวไปด้วยอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มกลับมาลองนั่งสมาธิใหม่ก็กลับไปเหมือนเดิมพอรู้อย่างที่มันเป็นจิตมันก็แสดงให้เห็นว่ามันทำงานของมันเองและรู้สึกตัวว่าตัวเราไม่มีแต่ลึกๆมันบอกว่ามีตัวเราเป็นขอบของความรู้สึกตอนเวลาควานหาตัวเราอยู่เห็นอยู่บ่อยๆว่าจิตมันดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีที่ยึดจะอยู่ไม่ได้รู้สึกเคว้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัณหาจริตและพื้นฐานจิตฟุ้งซ่านจากการที่กลับมาภาวนาต่อเนื่องได้ประมาณ7 เดือนสังเกตได้ว่ารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นรู้อย่างที่มันเป็นพอได้สติพอจะเริ่มมีแต่สมาธิไม่ดีทำให้ความสงบไม่ค่อยเกิดอยากถามหลวงพ่อว่าที่ดูมานี้ถูกไหมคะ
ถูกนะแต่ว่าอย่าทิ้งการนั่งสมาธินะต้องนั่งด้วยนะนั่งแล้วก็ที่มันไปเป็นมิจฉาเพราะเราไปเพ่งมันไปเพ่งจนจิตมันซึมโมหะมันแทรกเรานั่งไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนั่งไปสบายๆเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆสมาธิมันจะได้เข้มแข็งขึ้นตอนนี้สมาธิยังไม่พอนะที่ฝึกอยู่น่ะถูกแล้วล่ะแต่สมาธิมันไม่พอเราจะต้องฝึกสมาธิให้ได้ในทุกอิริยาบถนะเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราจะตายนะเราจะอยู่ในอิริยาบถอะไรบางคนตายในอิริยาบถเดินก็มีนะเดินข้ามถนนรถชนเปี้ยงเนี่ยตายอยู่กลางอากาศเลยนะอย่างนั้นก็มีบางคนก็นอนตายบางคนก็นั่งตายเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกให้ได้ในทุกอิริยาบถไม่ใช่ดีเฉพาะตอนเดินถ้าดีเฉพาะตอนเดินแล้ววันหนึ่งป่วยเดินไม่ได้นะเราจะลำบากนะต้องฝึกนะแล้วในสี่อิริยาบถเนี่ยอิริยาบถที่ยากที่สุดคืออิริยาบถนอนเพราะนอนภาวนาไปเดี๋ยวก็หลับอย่างนี้นะอันนี้เอาไว้ฝึกทีหลังนะหรือไม่ก็เอาไว้ฝึกตอนจะนอนจริงๆหลับก็แล้วไปบางคนจะใช้วิธีเปิดซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ฟังนอนฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อจะได้หลับอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเวลาจะปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็จะลงไปนอนขี้เกียจเดินแล้วลงไปนอนแล้วอ้างว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ในขี้เกียจงั้นเราพยายามฝึกให้ได้ในทุกอิริยาบถอย่างหลวงพ่อนะกลางคืนเนี่ยบางทีก็นอนนะนอนแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆอยู่ได้หลายๆชั่วโมงก็ไม่หลับหรอกพอจะหลับแล้วก็คลายสมาธิออกมันก็จะหลับที่ฝึกดีขึ้นนะแต่สมาธิยังไม่พอเอาคนต่อไป
ปฏิบัติมาหลายปีเวลาเจอความทุกข์ก็จะขยันภาวนาเวลามีความสุขก็จะเพลินระหว่างวันมีสติรู้การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของกายและใจปีนี้มีวินัยในการทำรูปแบบมากขึ้นแต่สมาธิไม่ได้ดีมากเป็นคนที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านจริงจังเรื่องงานเห็นมานะเทียบตัวเองกับคนอื่นบางทีจิตก็คิดอกุศลพยายามฝึกตัวเองให้มีวินัยแต่พอทำงานเหนื่อยมากก็จะหลุดไปดูหนังการ์ตูนหรือช้อปปิ้งให้ใจคลายขึ้นสติไม่เข้มแข็งพอก็จะเสพติดหลงเพลินเมื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ใจมีความสุขก็จะพักหายใจเพิ่มพลังระหว่างวันแต่ก็ยังมีจุดที่เพลินออกไปกับความสุขไม่เป็นกลางไม่ตั้งมั่น ขอให้หลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติอยู่ค่ะ
ภาวนานะมันต้องอดทนต้องเด็ดเดี่ยวนะคนในโลกนะส่วนใหญ่เวลาสบายมันจะเผลอเพลินเวลาทุกข์ก็จะคิดถึงการปฏิบัตินี่เป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าอย่างนั้นมันลักษณะของความประมาทเราไม่ประมาทมีวินัยวินัยจำเป็นนะต้องฝึกแต่ว่าทั้งวันเนี่ยเราทำงานเหนื่อยแล้วเลยไปนั่งสมาธิตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงเราทำเลยตั้งแต่เช้าเลยตื่นให้เร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงมานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปถ้าทำกลางคืนแล้วมันหลับถ้าทำมันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนเลยหรือกลางวันกินข้าวแล้วก็เดินนะเดินจงกรมเวลาจิตมันเครียดก็มีอุบายทำให้มันผ่อนคลายอย่างเช่นดูการ์ตูนหลวงพ่อก็เคยใช้แต่หลวงพ่อไม่ไปตามที่ที่คนเยอะๆนะหลวงพ่อไม่ไปเดินศูนย์การค้าที่ศูนย์การค้าเนี่ยกระแสกิเลสมันแรงมันมากระทบกระทั่งใจเราเนี่ยสะเทือนไปหมดเลยยิ่งที่ไหนกลุ่มวัยรุ่นอยู่เยอะๆเนี่ยนะหลวงพ่อจะไม่เข้าเลยอันนี้หมายถึงตอนเป็นโยมนะไม่เข้าใกล้หรอกคลื่นไส้คลื่นไส้จริงๆนะไม่ได้ว่าแกล้งขยักขยแยงอะไรคือกระแสของกิเลสกระแสของความฟุ้งซ่านมันรุนแรงเราไม่ชอบหลวงพ่อซื้อการ์ตูนมาอ่านที่บ้านซื้อมาอ่านเป็นเล่มๆเมื่อก่อนมันมีอะไรขายหัวล้อมหาสนุกอะไรพวกนี้แหละการ์ตูนพวกนี้การ์ตูนเด็กอ่ะดูแล้วไม่มีพิษมีภัยอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่เปล่านะไม่ได้เห็นหนังสือมานานแล้วงั้นพยายามอย่าไปพักผ่อนด้วยการไปที่ที่คนเยอะๆเลยมันสงบยากไปแล้วไม่ได้แรงแต่ไปแล้วเหนื่อยมากกว่าเก่าอีกหรือเดี๋ยวนี้ดูการ์ตูนนะอยู่ในบ้านเราก็ดูได้นะแต่ต้องมีวินัยว่าจะดูกี่นาทีถ้าดูทิ้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเรื่องภาวนาแล้วไม่มีเวลาแล้วนั้นตัวสำคัญคือความมีวินัยนะมีวินัยในตัวเองผ่อนคลายได้นะจะดูการ์ตูนดูดอกไม้ดูต้นไม้อะไรเงี้ยผ่อนคลายได้นิดๆหน่อยๆพอใจผ่อนคลายแล้วภาวนาถ้าเราอยากดีเราก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเราเวลาไปเล่นนานเกินไปจิตใจเคยชินที่จะวุ่นวายอยู่กับโลกภาวนายากไม่มีแรงภาวนามีแต่ความสุขอดทนนะอดทนเข้ากว่าแต่ละท่านจะพ้นทุกข์ได้นะท่านอดทนมาเยอะแล้วล่ะดูเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็อดทนมาเยอะใช่ไหมพระโมคคัลลาพระสารีบุตรหรือครูบาอาจารย์ลองไปดูประวัติแต่ละองค์แต่ละท่านสู้มาอย่างโชคชนแล้วท่านนั้นเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้มันห่างโลกไปเรื่อยๆถ้าเรายังคลุกกับโลกยินดีอยู่กับโลกเราก็พ้นโลกไม่ได้ที่จริงแล้วไม่มีใครมาจับเราไว้อยู่ในโลกนะจิตเราแหละไปผูกพันอยู่กับโลกเองแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะเบื้องต้นอาศัยศรัทธาก่อนทำไมพระพุทธเจ้าทำไมครูบาอาจารย์ท่านพยายามจะพ้นโลกไม่อยากยุ่งกับโลกพอท่านพ้นไปแล้วดูท่านสงบดูท่านผ่องใสดูท่านมีความสุขทำไงเราจะได้อย่างท่านนะทีแรกก็ใช้วิธีอย่างนี้นะที่หลวงพ่อทำเห็นครูบาอาจารย์ท่านหมดจดงดงามเราเกิดศรัทธาอยากได้เป็นอย่างท่านบ้างหรืออ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระสาวกอะไรเนี้ยเราอยากสงบอยากดีอย่างท่านบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาถ้าเราลงมือภาวนาเราเห็นผลนะศรัทธาคราวนี้ยิ่งแน่นแฟ้นใหญ่อย่างเราภาวนาเนี่ยเราเห็นความทุกข์มันสั้นลงความทุกข์มันน้อยลงความทุกข์มันเบาลงนะเรื่องอย่างเนี้ยสมัยก่อนจะเป็นจะตายเอาภาวนาไปช่วงหนึ่งเรื่องนี้เหรอเศร้าใจนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้ว จิตใจมันมีภูมิต้านทานความทุกข์ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะศรัทธาเราก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นอันนี้เป็นศรัทธาจากการที่เราได้เจริญสติเจริญปัญญาส่วนศรัทธาที่น้อมใจให้ศรัทธาอ่านประวัติท่านแล้วศรัทธาอะไรเนี่ยศรัทธาพวกนี้ยังคลอนแคลนง่ายนี่เราค่อยๆยกระดับนะเบื้องต้นอาศัยศรัทธาก่อนเตือนตัวเองให้ภาวนาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ทำเหมือนที่พระพุทธเจ้าทำในชีวิตเราจะได้ดีอย่างท่านมีความสุขอย่างท่านอดทนไว้โลกไม่มีอะไรหรอกนะโลกนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอย่างอื่นหรอกเราเข้าใจเราจะคลายออกจากโลกได้แต่ตอนแรกเรายังไม่พ้นโลกเรายังไม่เห็นหรอกว่าโลกมันทุกข์เราเห็นแค่ว่าโลกเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างไม่เป็นไปอย่างที่ใจอยากเรียนรู้ตรงนี้เยอะๆต่อไปเจอความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์นานไม่ทุกข์แรงมันเริ่มเข้าใจโลกมันเป็นอย่างเนี้ยฝึกไปนะพอเข้าใจโลกก็จะเข้าใจธรรมไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมงั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปนามคือกายใจเรานี้แหละถ้าเราเข้าใจกายเข้าใจใจของเราเรียกว่าเราเข้าใจโลกเข้าใจโลกเราก็จะถึงธรรมถ้าไม่เข้าใจโลกหนีโลกอย่างเดียวไม่มีทางได้ธรรมะหรอกคนต่อไป
หมายเลข4ค่ะปกติโยมจะสวดมนต์ทำสมาธิฟังธรรมะบรรยายก่อนนอนแต่ก็ยังมีปัญหานอนไม่หลับหมอให้ยาคลายเครียดอ่อนๆมาให้ทานส่วนทางด้านจิตใจโยมคิดว่าไม่มีความกังวลใดๆกราบขอท่านพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีที่เหมาะกับวัย85ของโยมด้วยเจ้าค่ะ
โยม85แล้วเหรอดูแล้วไม่นึกว่าถึง80คนภาวนาคนไม่ภาวนามันไม่เหมือนกันนะคนไม่ภาวนา80กว่านี่ก็ดูโสมคนภาวนาดูผ่องใสอายุเยอะๆนะถ้ากินได้นอนได้ขับถ่ายได้เนี่ยเรียกร่างกายโอเคแล้วนะที่เหลือก็เรื่องของจิตใจเราดูลงไปในร่างกายเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นนอกจากทุกข์นะดูลงเรื่อยๆเลยกายนี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากทุกข์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เป็นนามธรรมก็มีแต่ความไม่เที่ยงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะกายนี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากทุกข์ส่วนจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างที่ใจอยากใจเกิดความอยากเมื่อไหร่ใจก็เกิดความทุกข์เมื่อนั้นใจไม่ได้มีความอยากใจก็ไม่ได้มีความทุกข์เนี่ยเราเรียนรู้ร่างกายไปนะร่างกายมีแต่ทุกข์นะส่วนจิตใจเนี่ยมีความอยากก็เกิดความทุกข์ไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์นะเนี่ยเราเรียนไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกที่โยมฝึกอยู่ใช้ได้นะส่วนเรื่องนอนไม่หลับนะมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติบางทีมันเกิดจากสารเคมีในสมองนะบางตัวที่ทำให้หลับนะมันไม่ทำงานมันหมดไปลองปรึกษาหมอดูเพิ่มสารเคมีบางตัวไม่ใช่ยานอนหลับนะยานอนหลับประจำไม่ดีหรอกมันมีสารอาหารบางตัวนะลองปรึกษาหมอดูหลวงพ่อบอกไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายโฆษณาที่ยอมฝึกอยู่ดีนะฝึกอีกแล้วสังเกตไปจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือจิตใจเราหลงไปอดีตหรือจิตใจเรากังวลอะไรไหมสังเกตไปเรื่อยๆทุกวันนี้มันก็เบามันก็คลายออกไปเยอะแล้วล่ะดีภาวนาไปคนต่อไป
หมายเลข5ค่ะเมื่อปี62ห ลวงพ่อบอกว่าภาวนายังไม่ได้หลักยังบังคับอยู่ลืมตัวเองเวลารู้สึกก็จะเพ่งเอาไว้ก็ไปฝึกเรียนรู้ตามที่หลวงพ่อบอกฝึกสติโดยการใช้พุทโธและความรู้สึกที่ร่างกายเป็นเครื่องอยู่ช่วงโควิดมีเวลาได้ฝึกทำรูปแบบวันละหลายชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงเริ่มเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเห็นจิตตั้งมั่นจิตหลงคิดจิตเพ่งจงใจจิตแช่อยู่กับอารมณ์ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไปค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นแล้วล่ะแต่ที่เคยชินจะเพ่งมันก็ยังมีบ้างมันไม่หมดทีเดียวเราก็ไม่ได้ว่าต้องหมดเพียงแต่เพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งไม่ต้องพยายามแก้ไขหรอกจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเราทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วเรารู้ทันการทำงานของจิตใจไปเรื่อยจิตมีกำลังมากขึ้นแล้วล่ะนะดีแล้วเราไปทำต่อคนต่อไป
ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าใจยังไม่เป็นกลางหลังจากนั้นในช่วงที่ผ่านมาชีวิตมีปัญหาเรื่องการต้อง work from home มีความกังวลเรื่องโควิดและต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยคนเดียวทำให้เครียดต้องไปพบจิตแพทย์ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาแต่การดูแลจิตใจตนเองในยามเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้ไม่ประมาทเหมือนมีวิกฤตเป็นโอกาสและคิดว่าช่วงกักตัวอยู่บ้านเป็นการได้ฝึกปฏิบัติได้มากมีเวลาอยู่กับตัวเองใจไม่ไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องทางโลกเหมือนในยามปกติทำให้ทำสมาธิในรูปแบบได้มากขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีศีลดีขึ้นมีสติดูกายสลับกับการดูใจตัวเองที่ปฏิบัติมานี้ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับ
เราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่มันก็ถูกแล้วล่ะส่วนอาการอะไรที่ต้องไปหาหมอก็ไปหาหมอนะมันเป็นเรื่องของร่างกายคนไทยนะไม่ชอบไปหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยมันจำเป็นนะนี่ในเรื่องภาวนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราก็ช่วยตัวเองได้อยู่บ้านนั่นแหละดีที่สุดแล้วล่ะเป็นโอกาสจริงๆแล้วอ่านใจของเราไปเลยทั้งวันมีแต่ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็อยากอันนี้ชอบอันนี้ก็อยากอย่างนี้ไม่ชอบอันนี้ก็อยากอันนี้จะเห็นใจนะมันก็อยากโน้นอยากนี้ไปได้ทั้งวันนะมันชอบมันไม่ชอบขึ้นมานะมันก็มีความอยากตามหลังมาพอมีความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตใจก็เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะใจชอบใจไม่ชอบรู้ทันนะใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจก็ไม่ได้อยากโน้นอยากนี้ละใจไม่มีความอยากใจก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจำเป็นต้องอยู่บ้านเราจะชอบหรือจะไม่ชอบเราก็ต้องอยู่บ้านเพราะฉะนั้นมันเป็นภาวะที่ว่าจำเป็นจำยอมต้องอยู่อย่างนี้แหละนะเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่นะอยู่บ้านต้องถูกขังตัวเองอยู่เราก็ใช้ตรงนี้มาภาวนาที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีแล้วใจมันโมโหขึ้นมาใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้ทันไว้มันโมโหมันหงุดหงิดนะเพราะมันอยากให้เป็นอย่างอื่นแล้วมันไม่เป็นอย่างที่อยากมันไม่ได้อย่างที่อยากอย่างที่ต้องการจิตมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาจิตมันก็หงุดหงิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปดูว่าที่อยากมันเป็นยังไงนะเราดูแค่ว่าจริงๆอ่ะตอนนี้มันเป็นยังไงอย่างจริงๆตอนนี้เราต้องดูแลพ่อความจริงอันนี้คือความจริงแต่ว่าเราจะไปอยากว่าไม่ต้องดูแลนะไม่เป็นความจริงงั้นความอยากเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราต้องการในสิ่งซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันต้องทุกข์อ่ะ ถ้าเรายอมรับสิ่งซึ่งกำลังมีสิ่งซึ่งกำลังเป็นยอมรับสภาพได้เราก็ไม่ทุกข์หรอกนะทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากทุกข์ก็น้อยลงของคุณถ้าไม่ได้ธรรมะนะเป็นหนักกว่านี้นะเครียดหนักกว่านี้อีกนี่ยังดีว่ามีธรรมะอยู่ยังช่วยตัวเองได้ส่วนใหญ่นะที่เหลือก็ให้หมอเขาช่วยเอาคนต่อไป
ทำในรูปแบบทุกวันสวดมนต์เดินจงกรมวันละประมาณ1ชั่วโมงเวลาเดินก็คอยรู้สึกกายเดินแล้วไปดูจิตที่ไหลไปแต่มักประคองจิตไม่ค่อยนั่งสมาธิเพราะจิตมักไปเพ่งและน้อมใจให้ทื่อๆ
อ
ึดอัดปวดหัวตอนเด็กๆทำแล้วสบายไม่เพ่งขนาดนี
้
แต่เดี๋ยวนี้พอรู้สึกลมหายใจได้สักครู่ก็เพ่งเลยในชีวิตประจำวันใช้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่ชอบหลงไปคิดกับโมโหหงุดหงิดง่ายแต่ก็พอเห็นทันบ้างแล้วก็กลับมาอยู่กับอิริยาบถครับบางช่วงชอบคิดเรื่องความตายบ่อยๆ บางทีจิตก็หดหู่ขึ้นมาครับการปฏิบัติของผมถูกต้องหรือไม่ครับ
ปฏิบัติก็ถูกนะฝึกเรื่อยๆไปแต่เวลาความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตใจอย่าให้ความรู้สึกนั้นครอบงำใจเราได้อย่างบางทีเราภาวนาไปในบรรยากาศอย่างนี้ในสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ที่จิตใจมันเหนื่อยมันท้อแท้มันหดหู่ให้มีสติรู้ทันไปเราก็จะเห็นนะความหดหู่ไม่ใช่จิตหรอกความหดหู่เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจิตเราเป็นแค่คนรู้คนดูฝึกแล้วต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรเราจะสามารถอยู่ได้แบบไม่ทุกข์หรอกหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกไปแล้วก็ใจเราโกรธเราก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่าไปโมโหมันอีกไอ้ตรงที่นั่งสมาธิแล้วก็เครียดเนี่ยสมาธิไม่ได้ทำให้เราเครียดหรอกสิ่งที่ทำให้เราเครียดคือกิเลสเราอยากสงบเร็วๆอยากสงบนานๆอย่างเงี้ยเราจะไปบังคับจิตจิตถูกบังคับจิตมันก็เครียดจิตมันเหมือนเด็กนะเราบังคับมันมากมันเครียดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบังคับจิตมากเกินไปนะถ้าก็มีเวลามีโอกาสเราก็ฝึกนั่งโดยไม่ได้บังคับว่าจิตต้องสงบนั่งรู้สึกตัวไปนั่งแล้วเห็นร่างกายหายใจไปนะนั่งแล้วคอยรู้สึกไปเราจะได้ฝึกได้ทุกๆอิริยาบถให้เราเดินตลอด24ชั่วโมงเราเดินไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถด้วยงั้นพยายามฝึกให้ได้ทุกๆอิริยาบถนะจะดีที่สุดแต่เบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกได้ก็ยังดีแหละนอนอยู่ก็ฝึกได้นะเราเคลื่อนไหวนะนอนแล้วก็ขยับเอาขยับรู้สึกก็ทำได้หลวงพ่อยังเคยทำนะที่นอนแล้วขยับเท้าเนี้ยขยับรู้สึกมันไม่ได้มีคุณค่าน้อยกว่าการเดินจงกรมเลยนะถ้าจิตเรามีสมาธิพอคือเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนั่นเองงั้นเรารู้อิริยาบถรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเนี่ยมันทำได้ในทุกอิริยาบถอยู่แล้วนะร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องว่าต้องนั่งต้องเดินนะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ขยับได้เคลื่อนไหวได้ค่อยๆดูไปแล้วที่มันเครียดเพราะเราอยากสงบเพราะเราอยากดีถ้าเรารู้ทันเราก็ขยับไปด้วยใจที่เป็นกลางรับรองว่าไม่เครียดหรอกเราจะทำสมาธิได้ในทุกอิริยาบถนะพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราเดินปัญญาได้ในทุกอิริยาบถนะนั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้สามารถเดินปัญญาได้บางท่านบรรลุมรรคผลในอิริยาบถนอนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะงั้นเราพยายามฝึกนะที่ฝึกอยู่ดีนะอนุโมทนาอดทนไป ทุกวันทุกวันฝึกไว้เอาคนสุดท้าย
ส่งการบ้านหลวงพ่อตอนต้นปี63หลวงพ่อให้ไปดูเวลาที่ผมเห็นจิตไหลไปแล้วหงุดหงิดมีความไม่เป็นกลางคำถามคือตอนผมเริ่มภาวนาผมฝันว่าเป็นเนนอยู่เล่นกับหมู่เพื่อนเนนแล้วเพื่อนพูดขึ้นว่าแกไม่สำเร็จอะไรในชาตินี้หรอกแล้วในฝันหลวงพ่อเดินเข้ามาแล้วผมสะดุ้งตื่นตอนภาวนาแรกๆไม่ได้คิดอะไรเพราะภาวนาไม่ได้หวังสำเร็จอะไรฝันก็คือฝันแต่พอมาช่วงนี้กลับไม่เป็นกลางกับคำพูดนี้ขึ้นมารู้สึกหงุดหงิดร้อนรุ่มรู้สึกว่าโลภก็ไม่หายคำพูดสะเทือนใจเอาแน่นอนไม่ได้รู้ว่าบังคับไม่ได้ก็ไม่หายกราบขอหลวงพ่อแนะนำวิธีเวลาเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาอีกครับ
ทำยังไงก็ไม่หายหรอกถ้าเราสั่งให้หายได้แสดงว่าจิตเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ให้มันหายนะแต่ภาวนาให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้แล้วก็มองไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนความฝันทั้งนั้นแหละจะฝันดีหรือจะฝันร้ายไม่นานความฝันนั้นก็ผ่านไปไม่มีใครบังคับความฝันได้ใช่ไหมมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปตอนที่เราตื่นอยู่เนี่ยนะเราก็ทำความรู้สึกไปเหมือนเรากำลังฝันอยู่เนี่ยนะไม่ได้มีอะไรจริงจังมันไม่ต้องไปสนใจนะยิ่งจิตมันหลอนมันบอกอย่างโน้นบอกอย่างนี้ไม่ต้องไปเชื่อมันเราก็ดูไปนะจิตมันไม่ใช่เรานี่ว่าคิดของมันได้เองมันปรุงของมันได้เองเนี่ยดูมันเข้าไปตรงๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปนั่งแก้หรอกนะนี่มาถามหลวงพ่อเนี่ยอยากจะแก้จิตมันติดตัวนี้อยู่จะทำยังไงเป็นกลางกับมันถ้าเรายังคิดจะแก้นะไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะจิตเป็นอนัตตามันไม่เป็นไปตามที่เราสั่งหรอกเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆมันมีอะไรมาบอกเราในความฝันอะไรเงี้ยโธ่มันจะสำคัญอะไรในตอนที่เราตื่นอยู่นี่คนก็มาบอกเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งเยอะตั้งแยะก็จริงบ้างเฟคนิวบ้างเห็นไหมไม่เห็นสำคัญอะไรเลยในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะจะจริงหรือจะไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเสมอกันหมดงั้นเป็นกลางกับมันไว้ในทุกๆสภาวะแล้วมันจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่เป็นกลางเราหลงยินดีหลงยินร้ายกับสิ่งที่เรารู้สึกขึ้นมาจิตใจเราก็ว้าวุ่นจิตใจมันก็วุ่นวายนะมันไม่สงบหรอกงั้นสังเกตดูจิตไม่ชอบจิตสงสัยจิตเป็นยังไงรู้ทันมันไปแล้วก็ตั้งหลักให้ดีไม่ใช่รู้เพื่อให้หายแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจเปล่าดูให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูให้บังคับได้ครบ8คนได้นะปิดการซูม